Ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ Լիաննա Մնացականյանն է, առաջիկա կես ժամվա ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Գյումրու Բայրոնի անվան դպրոցի ջեռուցման խնդիրը լուծելու համար բարեգործական համերգ է կազմակերպվելու. 80-ականներին հայտնի տեսիլք ռոք խումբը ցանկանում է վերամիավորվել. Մանանա կրթամշակութային կենտրոնում պատանիները մուլտֆիլմ են նկարում։ Եվ վերջում մեկ օր Զարուհի Փոստանջյանի հետ։ Բայց մինչև այս թեմաներին անդրադառնալը լսենք օրվա կարևոր լուրերը։ Համաձայն պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալների հունիսի 16-ից 22-ն ընկած ժամանակահատվածում Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 250 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայդիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 1000 կրակոց։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր ստորագրել է ազգային ժողովի ընդունած Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կառուցվածքի մասին օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին ու հանրային ծառայության մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին օրենքները։ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը լրտեսության մեղադրանք է առաջադրել Էդուարդ Սնոուդենին և Հոնկոնգի իշխանություններից պահանջել է ձերբակալել նրան։ Սնոուդենը նախկինում որպես պայմանագրային զինծառայող աշխատել է ԱՄՆ-ի ազգային անվտանգության վարչությունում և լրատվամիջոցներին տեղեկություններ է տրամադրել ինտերնետի և հեռախոսային ցանցերի գաղտնալսումների կառավարման ծրագրերի մասին։ Բրազիլիայի նախագահ Դիլմա Ռուսեֆը ժողովրդին ուղված հեռուստատեսային ուղերձով հայտարարել է բարեփոխումներ իրականացնելու մասին, որոնք վերջ կտան զանգվածային բողոքի ակցիաներին։ Նա խոստացել է բարեփոխել հասարակական տրանսպորտի, առողջապահության և կրթության ոլորտները։ Այս մասին հաղորդում է BBC լրատվական գործակալությունը։ Հնդկաստանի հյուսիսում ջրհեղեղի հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 575-ի, հայտնում է Ինտերֆաքսը։ Շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Մոտ մեկ ամիս առաջ Արամ Խաչատրյան համերգասրահում Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախումբը ներկայացրեց բարեգործական համերգ Գյումրու Լորդ Բայրոնի անվան թիվ 20 դպրոցին օգնելու համար։ Համերգին աջակցում էր Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատունը։ Դպրոցը կենտրոնացված ջեռուցման համակարգի ներդրման կարիք ունի, նշենք, որ ձմռանը դասասենյակները տաքացվում են էլեկտրական սալիկներով։ Դպրոցի ջեռուցման խնդիրը լուծելու համար կազմակերպվելու է ևս մեկ բարեգործական համերգ, այս անգամ The Beautify Project Rock խմբի մասնակցությամբ։ Համերգի նախաձեռնողը կրկին Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատունն է, Նունե Մարտիրոսյանն է մանրամասնում։
Վերջին մի քանի օրերի ընթացքում հունիսի 28-ին կայանալիք բարեգործական ռոք համերգի կազմակերպչական աշխատանքների վերջին քննարկումներն են ընթանում, որի տոմսերից գոյացած ողջ հասույթը փոխանցվելու է Գյումրու Բայրոնի անվան դպրոցին։ The Beautify Project Rock խմբի վոկալիստ Անդրե Սիմոնյանը նշում է.
Այս սուպերստար չորսի ժամանակ ընդլուսումներ են տեղայացինք և ես քանի օր անգլիայում սովորել, որ մտա այդ դպրոցը, ինձ զարմացել էին, որ լրիվ անգլիական ոճի դպրոցը։ Հետո իմացա, որ պատմություն այդ դպրոցի և ինչ շատ հուզեց, որ այդպիսի լավ նվեր մենք չենք կարողացել պահպանել տարիների ընթացքում։
Լորդ Բայրոնի անվան թիվ 20 միջնակարգ դպրոցը հիմնադրվել է 1988 թվականի երկրաշարժից հետո Միացյալ Թագավորության ֆոնդերի և անգլիացի քաղաքացիների նվիրատվությունների հաշվին։ Անգլիայից ինքնաթիռով Գյումրի է բերվել ամբողջ հինանյութը բացառությամբ քարի և կառուցվել է բրիտանական ոճով բրիտանացի վարպետների կողմից։ Դպրոցի բացման արարողությանը 1990 թվականին հունիսի 10-ին ներկայ եղել Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Մարգարետ Թետչերը։ Հայաստանում Միացյալ Թագավորության դեսպան Քեթրին Լիչն անգամ տարբերություն չի գտնում Բայրոնի եւ բրիտանական դպրոցների միջև։ Շատ տարօրինակ զգացողություն էր, երբ ես որպես բրիտանացի նայեցի դպրոցին, այն կարծես բրիտանական լիներ։ Այն շատ հարազատ էր ինձ, կարծում եմ, այն Բրիտանիայի մի փոքրիկ կտոր է Հայաստանում։ Բայրոնի անվան դպրոցը միակն է Գյումրիում, որ ջերմացման համակարգ ունի Հայաստանում։ Մեծ Բրիտանիայի Թագավորության դեսպանը հանձն է առել օգնել ջերմացման համակարգն ապահովելու հարցում։ Ծրագրվում է մինչև հուլիս ամիսը հավաքել գումարը, որպեսզի նոր ուսումնական տարում ամեն բան պատրաստ լինի։ Դեսպանը նշում է, որ դրամահավաքով հետաքրքրված են Հայաստանում եւ Մեծ Բրիտանիայում եւս։ Աջակցություն կա ծնողներից, ուսուցիչներից, տարբեր մարդկանցից։ Ես լսել եմ, գիտեմ, որ առավոտյան 8:20-ի միկրոավտոբուսը վերցնում է աշակերտներին եւ տանում դպրոց։ Եվ ես համոզված եմ, որ նրանք ուրախ են եւ դա դուր է գալիս նրանց։ Նրանք ցանկանում են տեսնել դպրոց, որ կծառայի Գյումրու հաջորդ սերունդներին եւս։ Անդրե Սիմոնյանը բարեգործական համերգին մասնակցելու համար հրավիրել է հայ սուպերստար The Voice of Armenia X Factor նախագծի մասնակիցներին, որոնք կներկայանան համերգի առաջին մասում։ The Beautified Project-ը համերգին կներկայանա նորովի։
Այստեղ մեզ հետ մասնակցելու է թավջութակար Ալեքս Միրզոյանը, ու մեր թեկուզ ռոք երգերը հնչելու է այդպես ակուստիկ եւ մեղմ ֆորմատով։ Դեռ այդպես կոնկրետ չենք որոշել, որ երկերն են կատարելու, բայց հիշում եմ հետաքրքիր կլինի թե Beats by the Sony-ի ամերիկայի մարդկանց համար, որ ավելի մեղմ երաժշտություն։
Համերգը կկայանա հունիսի 28-ին տիկնիկային թատրոնում։ Տոմսերի արժեքը 2500 դրամ է։ Անդրե Սիմոնյանը նշում է, որ տոմսերի վաճառքի հարցում իրենց աջակցություն են ցուցաբերել The Beautified Project-ի երկրպագունները եւս։
Շատ հիանալի աշխատանք են տանում հենց Beautified Family կոչված մեր ֆանբեյսը, ու քաջալերում են իրենց ծանոթներին էլ գնել տոմսեր, և գիտեն դա մենակ համերգ չի, այլ իրենք ամեն մի տոմսի գումարը օգնում են, որ Lord Byron-ի դպրոցը նորից ջերուցման սիստեմ ունենա և աշակերտները սովորեն տակ միջավայրում։
Նունե Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
80-ականներին Հայաստանի հայտնի ռոք խմբերից էր Տեսիլքը, որը դադարեց գործել 90-ական թվականին կապված երկրում տեղի ունեցող իրադարձությունների հետ։ Խմբի անդամները մեկնեցին Հայաստանից, սակայն հիմնադիրներից մեկն այժմ նպատակ ունի վերականգնել խումբը։ Հավաքել աշխարհի տարբեր ծայրերում գտնվող տարբեր մասնագիտություններ ունեցող խմբի անդամներին։ Էլեն Չիլինգարյանը զրուցել է Տեսիլքի երկու անդամների հետ։
Շերային անդոլն իջնում է քաղաքին։
Էստեղ է, հա՞, այդ հիմա։ Կա հեծանվա հրապարակ, ինչ համերգ է հուշում եք։
Ռոք փառատոններ էին լինում մի շարք։ Այն ժամանակ Ռելատրեկը որ կար, այդ անվա հրապարակը ռոք համերգների կենտրոններից մեկն էր, կարելի է համարել, որտեղ շատ տանոնով եվրոպական խմբեր են եկել եւ հայկական ռոքի պիոներները այստեղ են, ինչ-որ ձեռով համերգներ ձևավորել։
Տեսիլք ռոք խմբի անդամներ Խաչիկ Մելեքյանին եւ Արթուր Սաֆարյանին հանդիպեցինք նախկին հեծանվա հրապարակի մոտ, որտեղ հայկական մյուս ռոք խմբերի հետ համատեղ համերգներ էին տալիս։ 1990-ից այլևս համերգ չեն ունեցել։ Խումբը դադարել է գոյություն ունենալ, անդամները տեղափոխվել են տարբեր երկրներ։
Իսկ ինչի գնացի տարբեր պատճառներով, մի օր ջրվեժ կանգնած էինք, մի 500 հոգի մարդ էր կանգնած բենզին լցնելու, տարիքով մարդ էր, 3 ժամից ավելի սպասել էինք, հերթին տարիքով մարդ էր կանգնած առաջս, եւ երբ իր հերթը եկավ, տեղի 15-16 տարեկան լակոտներից մեկը եկավ, հրեց այս մարդուն, եւ իր ընկերներն էլ մի 20 հոգի կանգնած էին, ոչ ոք ոչինչ չկարողացավ, եւ ուզում էինք ասենք, բայց չկարողացանք, որտեղ կբռնենք ծեցեին պարզապես։ Էդ էին սպասում այդ մարդուն, որ ավելավեր ինձ հրեր, քան այդ մարդուն, դա մի 60-70 տարեկան մարդ էր, ալեհեր ծերունի էր, մարդը վերցրեց ձեռքից եւ ասեց, ես պիտի լցնեմ, այս խեղդվում է, ես այդ օր եկավ, մի երկու օր չէի կարողանում քնել այդ անարդարությունից, որ անարդարություն եղավ, որ ոչ ոքս չկարողացանք ձայն անել։ Դա ոնց որ շարժառիթներից երևի հիմնականը եղավ, որ հեռացան։
Երկիշերային անդորն իջնում է քաղաքին։
Լալվա չի։
Տեսիլքի համահիմնադիր Մելեքյանը ուայժմ բնակվում է ԱՄՆ-ում եւ աշխատում է որպես ուսուցիչ։ Հայաստանում կիթառ չունի, այս մեկը ընկերոջից է խնդրել։ Արդեն 23 տարի է այստեղ չի բնակվում։ Հայաստանում է խմբի հիմնական կազմից միայն մեկ երաժիշտ։ Նա էլ խմբի մյուս անդամներն էլ երաժշտությամբ չեն զբաղվում։ Զբաղվում են բիզնեսով, ոսկերչությամբ, դասավանդելով, սակայն վերամիավորվելու եւ գուցե փոքր համերգ ունենալու ցանկություն ունեն։
Ճիշտ է, շատ անգամ տխուր է վերադառնալ, բայց պետք է որովհետև նոր ռիսկ է տալիս առաջ շարժվելու, քեզ ինչ ես ասում, դու ով ես։ Թեկուզ 100 հոգի կամ 200 հոգի մեր նախկին լսարանից 5-10 հազար ոսեն լսարան ունենք մենք, եթե 100-200 հոգու էլ երջանկացնենք, էլի պետակիր կլինի գաղափարը վերամիավորվելու 2014-ին, եթե տերը կամենա։
Խումբը ստեղծվել է 1983-ին եւ անդամների խոսքով նվագել են եւ փոփ, եւ ռեգի, եւ ռոք։ Խմբի համահիմնադիրի բնութագրմամբ ժանրի բացակայությունն է իրենց ժանրը, բացի այդ տարբեր ոճեր նվագելով լսարանն ավելի էր մեծանում։ Սակայն ցանկացած ժանրի դեպքում 1980-ականներին անախորժությունները հնարավոր էին։
Ունենք, որ ուղղակիորեն հարվածում էին այդ համակարգին, ասեմ ձեզ։ Մենք էլ երիտասարդ էինք, բողոքի շունչը ավելի վառ էր մեր մեջ։ Ճիշտ է, այդ ժամանակիցը պահել ենք բացահայտ հարձակման, չենք գնացել խորհրդանիշ, որը չէի կարող ընտանիքը բանը կտանեին, կորցնեին։
Որոշ չինովնիկները խոսքերի մեջ պատտեքստ էին տեսնում, ասենք գրավիրում էին կուլտուրայի մինիստրություն, բա չի կարելի։ Ինչի արծեր մոտ շունը, ասենք, լալիս, ինչի համար, սոված է շունը, դա ասենք երևի, սովետ միությունում սոված շունը չէ։
Այս պատոլոգիա էր, հաստեմ, արդեն,
չի կարելի։
Տեսիլք որպես նպատակ, ակներև շերտի տակ թաքնված մյուս բոլոր շերտերը տեսնելու հնարավորություն, այսպես է բացատրում հիմնադիրը խմբի անվանումը եւ հավելում, որ տեսիլքի համար ռոքը ավելի շատ գեղեցիկի արտահայտման ձև էր, քան բողոք։
Նպատակը միշտ շունչը տալն է, ինչքան որ կարող ենք, դա անժամանակ չի կարող լինել, քանի կյանքներս դեհերիքի շունչը տալ, որտեղ մենք սիրում ենք այդ տեսակի գաղափարը, մենք բարի խումբ ենք եղել, ռոք խումբ ենք եղել, բայց երբեք նեգատիվ չենք եղել, ագրեսիվ արել ենք, բայց էլի բարությունն է մեր մեսեջը, մեր պատգամը։ Հնարավորի չափ կողքին էլ կարողացի օգնել, այսինքն կարողացի կյանքը տանել սարքել, որովհետև վերջի վերջո այդ գալը քեզ։ Եվ մենք բարի խումբ ենք եղել, որպես ռոք խումբ, տարօրինակ է, չէ՞, ռոք խումբ ու բարի։
Ազատության ռադիոկայանից ցերեկային ծրագիրն է եթերում։ ՄԱՆՆ-ի մանկապատենական կրթամշակութային կենտրոնն արդեն 10 տարուց ավելի է գործում է Հայաստանում։ Կենտրոնում գրանցված 8-ից 18 տարեկան երեխաներն ու երիտասարդները հաճախում են տարբեր խմբակներ ու դասընթացների։ Վերջին շրջանում կենտրոնի սաները սկսել են նաև տարբեր տեխնոլոգիաներով մուլտֆիլմ նկարել։ Նանե Սահակյանն է մանրամասնում։
Մի քանի տարի առաջ ՄԱՆՆ կենտրոնը այցելեց անիմատոր Նաիրա Մուրադյանը եւ ՄԱՆՆ-ի սաներին վարակեց անիմացիայի հանդեպ սիրով։ Կենտրոնում Նաիրա Մուրադյանի օգնությամբ բացվեց անիմացիայի ստուդիա, որտեղ երեխաներին սովորեցնում են մուլտֆիլմ նկարել տարբեր տեխնոլոգիաներով։ Արդեն նկարահանել են մի քանի մուլտֆիլմեր՝ ճախրելու համար ծնվածները, տարվա եղանակները, իմ մասին ֆիլմաշար եւ այլն, պատմում է կենտրոնի տնօրեն Ռուզաննա Բաղդասարյանը։
Ունենք ճախրելու համար ծնվածները, սա pixelation եղանակով արված ֆիլմեր, շատ ունենք, բայց ոչ ավազի տեխնոլոգիա էլի։ Մեկ անցյալ տարի արեցինք անտեսանելի սահմաններ մոտ 3 րոպե տևողությամբ եւ Լեհաստանում կինոփառատոնի ժամանակ կոչվում էր Բոբր ֆեստիվալ, դա լավագույն անիմացիոն ֆիլմ ճանաչվեց։ Մրցանակները, գիտեք, խրախուսիչ եւ ոգեվորիչ հանգամանք են դառնում երեխաների համար, որ ուզում են ավելի շատ ստեղծել, ավելի շատ անել։
Կենտրոնում, որը հասարակական կազմակերպություն է, գործում են տարբեր ստեղծագործական ստուդիաներ, սկսած 90-ականներից։ Անիմացիայի ստուդիան համեմատաբար երիտասարդ է, բայց պակաս հաջողակ չէ։ Վերջերս ստուդիայի անդամները սովորել են աշխատել նոր ավազային տեխնոլոգիայով։
Իրենք աշխատում էին տարբեր ժանրերի մեջ, սկզբում համակարգչային անիմացիա էր, հետո որոշեցին սկսեցին նաև սովորել CAD paper տեխնոլոգիան եւ անցա տարի հանկարծ իրենց համար հայտնաբերեցին ավազի տեխնոլոգիայով անիմացիոն ֆիլմեր անելը շատ փոքր այդպես ձերքի պատրաստած դասգահի վրա շատ հին ծրագրերով շատ հին համակարգիչներով մի երկու փոքր կարճ ֆիլմ արեցինք հետաքրքիր այն էր որ համարյա բոլոր երեխաները ոչ միայն անիմացիայի ստուդիայի ընդգրկվել էին սրա մեջ
Ավազային տեխնոլոգիայով մուլտֆիլմեր նկարելիս անիմատորները մատներով նկարում են ավազի վրա կադր առ կադր, ապա հերոսները շարժվում են, վազում, խոսում եւ այլն։ Ստուդիայի ղեկավարը անիմատոր Արամ Մուրադյանն է, բացատրում է թե ինչպես է ծնվում ֆիլմը ավազի վրա։
Առաջ եղել է ֆազաների վրա թղթերի նկարելն, ֆազա առ ֆազա ստեղծվել է այդ անիմացիա ռիսողնի։ Իսկ հիմա ոնց որ ֆոտոապարատ է դրված, հատուկ ծրագրի միացած, որը զուտ այդ կադրերը ինչ որ ֆոտոապարատը կանի, Էլի ֆազա համարենք, հա, ոնց որ ամեն մի կադրը։ Նկարեցինք, ջնջեցինք, ֆոտո արեցինք, նկարեցինք, ֆոտո արեցինք, ջնջեցինք։ Ստացվում է ֆազա-ֆազա եւ ծրագիրը զուտ կպցնում է իրար։ Ավելի բանա, մոդիկա նկարչական անիմացիան այն բանա, որ դու էլի նկարում ես։ Կարող ավազ չլիներ ընդեղ լիներ մատիտով նկարել ապակու վրա կամ էլի ռիսովնի անիմացիա կլիներ։
Այժմ սկսել են նոր նախագիծ ավազային անիմացիայով նկարահանվող ֆիլմաշար հայերենի տարրերի մասին։ Ամեն տարի կնվիրվի մեկ կարճ ֆիլմ։ Երեխաները դիտելով ֆիլմերը կտեսնեն տարը եւ կդիտեն որևէ կարճ պատմություն այդ տարի եւ տարով սկսվող որևէ կենթանու մասին։ Օրինակ Ատարի մասին ֆիլմի հերոսը փոքրիկ արջուկ է։
Հայաստանի երեխաների միջոցով մենք ուզում ենք այդպիսի ֆիլմեր նկարենք, որը կոգնի այն երեխաներին, պարտադիր չի արդ երկրում ապրող, այստեղ էլ երեխաներին, որոնք ասենք պիտի տարեր սկսեն սովորել, այդ կարճ ամեն մի ֆիլմը 40 վայրկյան է տևելու, այդ ընթացքում եւ որևէ կենթանու սովորությունների, չգիտեմ, ասենք օրինակ, չգիտեմ, ձուկը ինչ ունի, խռիկ ունի, թե ականջ ունի, լողում է, թե սողում է, չգիտեմ, հատկանիշներ էլի, որ բնորոշ է կենթանուն, համ դրանք սովորի, համ տարը սովորի դրա հետ, համ զվարճալի է։
Արամ Մուրադյանն ասում է, որ նախագիծը փորձարկել է իր երեխայի վրա, այն տպավորել է նրան։
Մի քանի փորձնական սերիա արել ենք ու իր մոտ այդ բառերը հիշվեց, ինքը խառնել էր լեզուները, ինքը անգլերեն, ռուսերեն, հայերեն խառնել էր, ու հիմա լեզու չէր ստացվում, այնտեղ Հա ու ահագին օգնեց այդ պարզ բանա իրանից ներկայացում այդ մուտքը։ Այնքան երեխայի ուշադրությունը գրավող մի հատ բանա, որտեղ որ հայերենա ու կոնկրետ այն հայերենա, որը որ պարզ բաներ է, որ հեշտ ընկալի, ասենք բարդ ինչ-որ բաներ չկա։
Նախագիծը ծավալուն է, հարկավոր են տեխնիկական նոր միջոցներ, որ ստուդիան չունի։ Ստեղծագործական ստուդիան ֆինանսական միջոցներ փնտրում է ոչ թե Հայաստանում, այլ դիմել է ողջ աշխարհին։ Դրամահավաք են կազմակերպել Indiegogo կայքի միջոցով, որը նախատեսված է շահույթ չհետապնդող նախագծերի համար։ Կայքի թիմը հավանում է ձեր նախագիծը եւ թույլ տալիս, որպեսզի նախագծի մասին պատմող կարճ ֆիլմը տեղադրվի իրենց կայքում, ուր ամեն օր այցելում են հազարավոր մարդիկ, եւ սկսվի դրամահավաք։ Ավազից Կենթանիներ նախագիծը մեկ շաբաթվա ընթացքում արդեն հավաքել են նախատեսված գումարի 17%-ը։
Պատկերացրեք, շատ հաճախ հուզվում եմ։ Այսինքն օրինակ գումար է ներդրել ամերիկացի թոշակառու ուսուցիչ։ Թեև մենք այնտեղ նշել ենք, որ այս ֆիլմերը հայերեն սովորող հայ երեխաների համար է նախատեսվելու, որոնք ապրում են արտերկրում եւ հայերեն սովորելու խնդիր ունեն։ Այ այդպիսի մարդիկ կան, որոնք հայ չեն եւ որոնք ասենք, այո, փոքր են, ասենք $25 է ուղարկել կամ $60, բայց մեզ համար շատ կարեւոր եւ հուզիչ գումար է։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք 3w.azatutyun.am
Եվ վերջում լսենք Հովհաննես Մովսիսյանի հեղինակային մեկ օր հաղորդումը, որի հերոսն այս անգամ ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանն է, բազմազավակ մոր և ակտիվ քաղաքական գործչի մեկ օրը խիստ հագեցած է։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը պատասխանում է լրագրողների հարցերին։ Ասուլիսի ընթացքում խոսում է Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակից, պատասխանում է բոլորի հարցերին։ Տպավորությունն այնպիսինն է, որ նա ասուլիսին պատրաստվել է։ Մինչդեռ ոչ մեկի մտքով էլ չի անցնում, որ ընդամենը մի քանի ժամ առաջ Փոստանջյանը տոլմա էր փաթաթում։ Փոստանջյանի օրը սկսվում է մետրոյի բարեկամություն կայարանի հարևանությամբ գտնվող շենքերից մեկում։ Տանդուրը բացեց Փոստանջյանի ամուսինը, ով միանգամից ներս հրավիրեց։ Ներս մտնելու պահին Փոստանջյանը արթուկում էր այն հագուստը, որը պետք է կրեր։ Նա պատմեց, որ աշխատանքի գնալու համար հատուկ սկեստներ ունի, որոնցից մեկն էլ այսօր հագնելու է։ Ի դեպ, տան մայրը այս գործով զբաղվում է գրեթե ամեն օր։
Ամենադժվար գործը հարթուկելն է, երևի թե մեր տանը։
Ընդհանրապես պատգամավորը օրվա գրեթե մեծ մասը տանից բացակայում է, այդ իսկ պատճառով տնային գործերը անում է գիշերը։ Օրինակ, 3 մինչև ժամը 1:30 լվացքով է զբաղված եղել։ Շատ է սիրում նաև ուտելիք պատրաստել։ Սա նրա խոսքով ուղակի հաճույք է։
Ինչ եք պատրաստում, այսօր եք պատրաստում։
Ահա ուզեք տեսնեք։ Այսօր մայ երկան ճոստում
ո՞մ է։ Սա երբ եք պատրաստում։
Էլեկ գիշերը, մի քիչ է նույնիսկ։
Գիշերը քանիսին։ Գիշերը քանիսին։
Ես մեկանց կեսերը, այսօր ես մի տեսակն է, այն մի
փոքր։ Սա էլ եք
է։ Գրետուլը, հա, ես մեկից ա սիրում, ամնացից ես մեկից ա սիրում։
Գրետուլը
երրորդն ա։
Երրորդը։ Քանի չորս աղջիկ։
Ընդդեմ սենյակն ես։
Իսկ սա ինչ է, սա չի։
Այդպես սպասեմ արել։
Սա էլ եք էլ գիշեր ենք
արել։ Այսը ցերեկը կուտան արեխեքը, սանց։
Սա ցերեկվանն է, նա գիշերվան։
Սա երեկոյան։
Սա երեկոյան։
Եթե կուզեն այսօր ցերեկն է կարող են ուտել, հիմնականն է անցնում ցերեկը սա։
Այսինքն գիշերը նախապես ամեն ինչ պատրաստում եք։
Դե բա գիշերը 7-ին են գալի, վերադառնում ենք տուն 8-ին։
Չկոքնի։
Չգիտեմ։
Փոստանջյանը պատմեց, որ ամեն ինչ հասցնելու համար սահմանել է հատուկ գրաֆիկ, որը սկսվում է առավոտյան ժամը 7-ից և ավարտվում գիշերը 1:30-ից 2-ի հատվածում։ Օրվա մեջ գրեթե 18 ժամ աշխատող պատգամավորի ամուսինը գոհ է կնոջից, ըստ նրա Փոստանջյանը լավ կին է և նորմալ պատգամավոր։
Ազգային ժողովի քննարկումներին հետևում եք, չգիտեմ, ասում եք ավելի քիչ խոսիր, կամ ավելի շատ խոսիր, կամ այսպես մի խոսիր, կամ մի այդքան էմոցիոնալ եղիր, չոտնես բաներ ասում եք, թե չէ։
Ասում է։
Ասում եք։ Իսկ չեք ասում, ընդհանրապես ելույթ մի ունեցիր, օրինակ։
Չէ։
Բայց գոհ եք ձեր կնոջից։ Որպես պատգամավոր։
Ընկերագործ լավ։
Ընկերագործ։
Այո։
Ամեն ինչ լավ է։
Ընկերագործ տանու, որ ժողովրդը իրան ընտրել է, ինքը փոխտիկան դե բացել բացած։
Նկարահանման ընթացքում արտնացավ Փոստանջյանի 4-րդ աղջիկը։ Մինչ 3-րդ աղջիկը հագցնում էր փոքրի հագուստը, պատգամավորի 2-րդ աղջիկը նախաճաշ էր պատրաստում, իսկ առաջինը պատրաստվում էր քննությանը։ Փոստանջյանը պատմեց, որ աղջիկների հետ շատ է կապված, խորհրդակցում է նրանց հետ ամեն հարցում, կարևորում է բոլորի կարծիքը։ Մասնագիտությամբ իրավաբան պատգամավորի աղջիկներից 2-ը ընտրել են մոր մասնագիտությունը, իսկ մյուս 2-ը ցանկանում են հայրիկի նման բժիշկ դառնալ։ Հպարտ է, որ իրեն արտակնապես նման մեծ աղջիկը կրթության հարցում իրեն չի նմանվել։
Անվճար է սովորում, դավա սովորում, դրա համար։
Ոչ էլ եք անվճար սովորել։
Չէ, ինքը շատ կազմակերպած է դասերի նկատմամբ, շատ պարտաճան են, չէ։
Այստեղ այդ բանով ձեր չի քաշել։
Չէ, պապայն է։
Պապայն է քաշել։ Իսկ դուք ո՞նց եք սովորում։ Շատ վատ էր թե։
Չէ, շատ ոչ չեմ սովորել, բայց սովորական։
Փոստանջանը գնաց խոհանոց։ Իդեպ խոհանոցում մի կապոցի մեջ էին գտնվում խորհրդարանում վերջերս քննարկված օրենքի նախագծերը։ Պատգամավորը պատմեց, որ հաճախ դրանց տանն է ծանոթանում, ինչ որ գործ անելու հետ միաժամանակ։ Նախաճաշը արդեն պատրաստ է, ընտանիքը ամբողջ կազմով սեղանի շուրջն է։ Պատգամավորի մասնագիտությամբ բժիշկ ամուսինը շտապ ուղևորվել է հիվանդանոց, այդ իսկ պատճառով էլ ընտանիքը ճաշում է առանց տան միակ տղամարդու։
Լիլիթ 17 տարեկան, Լուսինե 19 տարեկան, Գրետա 11 տարեկան, հեսա շուտով կնենին, և Լուիզա 3 տարեկան։
Թե ամուսինի դժգոհ է։
Ինչի համար։
Քան բոլորը կանայք են։
Ընդհակառակ գեղեցկությամբ շրջապատ։
Բայց չի դժգոհ։
Չէ, շատ երջանիկա։
Երբեք
չի դժգոհում։
Նախաճաշը ավարտվեց, Հոստանջանը պատրաստվում է տանից դուրս գալ։ Թեև մինչ այս որոշել էր սպիտակ հագուստ կրել, բայց հետո միտքը փոխում է։ Թերևս պատճառ այն է, որ ըստ պատգամավորի Երևանում փոշին այնքան շատ է, որ սպիտակ հագուստը մի քանի ժամում փոշոտվում է։ Տանից դուրս գալու ժամանակն է։ Նա դուրս գալիս փորձում է դա փոքր աղջկանից աննկատ անել, քանի որ նա շատ կապված է մոր հետ։ Հոստանջանը պատմեց, որ պատահել է անգամ, որ աղջկան իր հետ տարել է ազգային ժողովի նիստի։ Ամեն ինչ նորմալ է անցել, իսկ վերջում Դավիթ Հարությունյանը ասել է, թե աղջիկը Հոստանջանից ավելի խելոք է իրեն պահում նիստի ժամանակ։ Այսօր պատգամավորը մինչ աշխատանքի մեկնելը պետք է Վարսավիրանոց գնա։ Սիրիահայ Վարսավիրի հետ արդեն ընկերացել է, անգամ չի ասում, թե ինչ ձևով պետք է հարդարվեն մազերը։ Ըստ պատգամավորին նա միշտ էլ գիտի, թե ինքը ուր է գնալու, և ըստ դրա էլ հարդարում է մազերը։
Հիմա ինքը գիտի, ուր պետք է գնա։
Վստահ գործի քաղաքական գործերում։
Հիմա քաղաքական գործերի համար ոնց պետք է ու։
Պետք է բայ ուղիղի մեջ, ինքը սովորականը միշտ ուղիղ մի քիչ թեպի մեջ կամ ինքի մազերը։ Եթե պաշտոնական, այսինքն դոնական դեր, եթե ունի երթալի, ուրիշ ստանդարտ ունի, որ հատուկ ադիգան ենք միշտ։
Իսկ ինչով է տարբերվում։
Ադիգա թեպի ծուրսի վրա գփաթա թե ավելի պաշտոնական, ասի ավելի հասարակի մեջ։
Վերջերս կազմակերպություններից մեկի կողմից տարվավոճային քաղաքական գործից ճանաչված Հոստանջանը վստահ է, որ յուրաքանչյուրին պետք է իրեն հետևի, ուստի ինքը ժամանակ է գտնում նաև դրա համար։ Ուշադրություն է դարձնում ամեն մանրուքի, օրինակ ներկում է եղունգները, քանի որ դրանք տոլմափաթաթելուց սևացել էին։ Արդեն աշխատանքի մեկնելու ժամանակն է։ Հոստանջանը որոշեց դեպի ազգային ժողով քայլել ոտքով։ Ճանապարհին պատմեց, որ դեռ մի քանի տարի առաջ մտքով էլ չէր կարող անցնել, որ քաղաքականությունում կարող է հայտնվել։ Փաստաբան Զարուհի Հոստանջանը ժառանգություն կուսակցության հետ առնչվել է դատական գործի շրջանակներում։ Կուսակցության շահերը պաշտպանելուց հետո նրան առաջարկել էին ընդգրկվել ազգային ժողովի ընտրությունների կուսակցական ցուցակում։ Ինքն էլ համաձայնվել էր և ընտրությունների արդյունքում դարձել պատգամավոր։ Արդեն ազգային ժողովում ենք։ Այստեղ Հոստանջանը մասնակցեց օրենքի նախագծի քննարկմանը, այնուհետև արդեն գրասենյակում ուսումնասիրեց մի քանի այլ նախագծեր։ Պատգամավորը խոստովանեց, որ աշխատանքի ընթացքում շատ է կարոտում երեխաներին։ Անգամ պահեր են եղել, երբ որոշել է, որ դադարեցնելու է պատգամավորական գործունեությունը և իր ամբողջ ժամանակը տրամադրելու է ընտանիքին, բայց հետո հասկացել է, որ իրեն ընտրել են մարդիկ և ինքը պարտավոր է ծառայել նրանց։ Այդ ծառայության մի մասն են կազմում նաև մամլո ասուլիսները։ Պատգամավորը կարծում է, որ հանրության համար ծառայողը պարտավոր է լրատվամիջոցների օգնությամբ տարբեր հարցերի շուրջ իր կարծիքը ներկայացնել հանրությանը։ Նա ասուլիսները իր աշխատանքի անբաժանելի մաս է համարում։ Ասուլիսի ընթացքում նրան զանգահարեց աղջիկը և տեղեկացրեց, որ փոքր աղջիկը տաքություն ունի։ Հոստանջանը անմիջապես որոշեց թողնել գործերը և տուն ուղևորվել։ Քանի որ այս անգամ շտապում է, տուն կուղևորվի տաքսիով, այլ դեպքերում նա նախընտրում է տուն գնալ մետրոյով կամ էլ ավտոբուսով։ Վերջինի դեպքում շատ է լինում, որ անծանոթ մարդիկ վճարում են Հոստանջանի ուղևարձը։ Դա հիմնականում լինում է այն բանից հետո, երբ մարդիկ լսում են նրա ձայնը։ Պատգամավորը կարծում է, որ իրեն ավելի շատ ճանաչում են ձայնով, թեև արտաքին տեսքում էլ որոշ առանձնահատկություններ կան։ Ընտանիքի մայրը արդեն տանն է, երեխային դեղ տալուց հետո զանգահարում է իրեն ծանոթ բժիշկներին հասկանալու համար, թե ինչպես կարելի է իջեցնել երեխայի տաքությունը։ Պատգամավորի կյանքում ընտանիքը առաջնային տեղում է, ուստի աշխատանքի չի գնա այնքան ժամանակ, մինչ տանը ամեն ինչ նորմալ լինի։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջում եւս մեկ լուր։ Միացյալ Նահանգներն ընդլայնել է ռազմական ներկայությունը Հորդանանում, այստեղ տեղակայված զինծառայողների թիվը հասցնելով շուրջ 1000-ի։ Զինծառայողների թվի ավելացումը բնութագրվում է որպես ուժի ցուցադրություն, որի նպատակն է կանխել Սիրիայում ընթացող պատերազմի արտահոսքը Սիրիայի հարևան և ԱՄՆ-ի դաշնակից Հորդանան։ Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, մեր գլխավոր թողարկումը 102 հաճախականությամբ լսեք ժամը 19-ին։ Մեր պատրաստած աուդիո և վիդեո ռեպորտաժները կարող եք լսել և դիտել ազատություն.am կայքում։ Մեզ հետ կարող եք կապվել 56 10 64 հեռախոսահամարով։ Ծրագիրը վարեց Լիաննա Մնացականյանը, ցտեսություն։